Viņš bija mans kolēģis. Viņš bija tik labsirdīgs. Viņš bija tāds pret visiem jauks. Un kas attiecas par māksliniecisko pusi, šajā ziņā viņš ir unikāls. Mums nav tāda otra dramatiskā tenora, un es nezinu, pagaidām pie Afāršņa neredz.
Es 45 gadu ar viņu operā kopā strādāju. Es biju apgaismotai gan, bet mēs ļoti labi satikām, viņš bija ļoti jauks un vienkārši cilvēks. Daudz arī viņa dzīvē smagu brīžu bijuši, un visu tos viņš ir pārdzīvojis.
Es atkal 22 gadus ar viņu kopā strādāju. Es biju korī, viņš bija solistos. Tikai tas labākais, ko var teikt par šo cilvēku.
Tieši varbūt no lomām viņam ļoti daudz ir bijuši, bet varbūt ir kāda, kas ļoti paliks vienmēr. Nu, kā tāda...
Otelo, protams, numur viens.
Trubadūrā, Manriko, Truba. Zemnieku godā.
Pajačos. Dons Karlos, kas sauc, ko gribi, viss varoņu lomas. Kur kopumā tā viss ir i talants, i prāts, i sirds. Vajag jau kopumu, vienas balss jau vien nepietiek. Un te bija tas kopums.
Piedodiet, ka būšu emocionāls, bet Turidu, Turandotā, Pīķa dāma, Radames, brīnišķīgs augums, brīnišķīgs balss. Un tāds starojums, kas piepilda visu zāli līdz galerijas pēdējā rindai. Viņa darbība tik plašā geogrāfijā spējot piepildīt operas mīļotāju un koncertu publikas pasauli ar savu kvalitatīvo priekšnesumu, ar savu stāju, ārkārtīgi bagāts mūžs. Un es domāju, ka par Kārļa Zariņa mūžu, tā var teikt, ik viens cilvēks Latvijā.